Meny fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Meny, vi holder stadig af mad.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der debuterede til DM i stand-up i 2002 og blev nummer 2. Og siden har han fået en tatovering af Mike Vexø, lagt stemme til Anders Fogh, fået mange til at sige Magnum, solgt kopimaskiner, og så har han 4 one-man-shows bag sig og er lige om lidt aktuelt med sit 5. mit bedste one-man-show. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Tobias Dybvad.
Tak skal du have.
Er der nogen, der har vendt den om på den måde?
Nej, det er der faktisk ikke.
Er det første gang?
Ja.
Okay. Sådan. Jeg er fremme i skoene. Tobias, jeg har et spørgsmål, jeg altid åbner med til alle de komikere herinde.
Ja.
Hvad er dit første minde, de første møde med comedy? Hvad er det tidligste, du kan huske?
Det er Dansk Naturgas.
Ja.
Med Tommy Kenter, ja. Kirsten Pøjlikke,
ja.
Og Per Pallesen.
Ja.
Og jeg er sådan noget 6 år gammel.
Mm-hmm.
Så der er sikkert, altså helt klart meget, jeg ikke forstår, men jeg synes, det er sjovt, og jeg ser det med min far, der synes, det er sjovt.
Ja. Og hvad var det, der ramte dig ved det, kan du huske det?
Nej, altså, jeg kan huske, altså, jeg tror, at det her, de kender fra, måske rammer et barn meget godt.
Det rammer meget godt.
Og har sådan nogle briller på, og sådan noget.
Ja.
Altså,
ja.
Det tror jeg, skøre stemmer, og skøre udklædninger, og sådan noget.
Ja.
Og så sådan, altså, jokes, der til at forstå, ikke?
Mm-hmm.
Goddag, jeg skal have 2 mater. Vi har kun én mat tilbage. Sådan noget, ikke?
Ja. Gik du så i skole bagefter og genfortalte vittigheden?
Det kan jeg ikke huske, altså. Jeg kan bare huske, at vi sad og så det og havde det sjovt.
Ja.
Og jeg kunne især godt lide Tommy Kenter.
Ja.
Så også, han fulgte jeg også senere, da jeg var sådan 10-12 år eller sådan noget.
Var du så med på Ude på Noget-serien?
Mm,
kan du huske den?
Nej.
Hvor han var sådan en skurk over for Tommy Kuhn og Jessingerslev og Gita Nørby i en bus.
Nej.
Nej.
Det kan jeg faktisk ikke huske. Der er nogle huller i min barneviden, kulturmæssigt, da vi ikke havde tv. Kun hjemme hos min far, når jeg var på sådan hver anden weekend. Så der er sgu lidt hullet. Jeg har aldrig set Twin Peaks og sådan noget.
Nej.
Det er
fra dengang, du var børn.
Det er fra det.
Ja.
Så nej, men ja, men Kentex, sådan hans one man show, hvor han spillede forskellige roller og lavede noget stand up noget og så jo linje 3. Det var det, der var af komik og sådan Thomas Eyes parodier.
Ja.
Var meget kunne jeg rigtig godt lide.
Ja.
Ham kunne jeg bedst lide i linje 3. Og så jeg stand up, da det var på TV første gang. Det var på TV2 standup.dk i 697 eller sådan noget.
Kan du huske, hvordan du reagerede på det?
Det var mega fedt. Det var så fedt. Jeg kunne bare vildt godt lide det. Og der var et eller andet med det der med ikke at være klædt ud og bare stå som sig selv. Og det var nyt og spændende. Og sådan, jeg tænkte slet ikke, at det var noget, jeg skulle på det tidspunkt. Det var vildt fedt.
Var det sådan noget, du blev ved med at dyrke og, sådan, og se og følge?
Jamen det var, altså så jeg fulgte jo flere komikerne, ikke? Så jeg Kasper Mandrill-aftalen meget og opdagede Frank Vam der, ikke? Og så da jeg begyndte, og det var nok også der omkring, jeg sådan begyndte måske at smage lidt på, at jeg selv skulle noget med, med først en entertainment, finde ud af, at jeg skulle ikke være skuespiller, det skulle være mere sådan, du ved, konferencieragtig, eller du ved, sådan et eller andet.
Men lidt mere eller Tommy Kenter, som breder sig over mange.
Ja, måske ikke, og sådan mere, men helt klart noget med folk, der griner, det havde jeg også fået formuleret, ikke?
Ja.
Så da jeg begyndte sådan at forme det til, jeg kunne godt tænke mig at blive stand-up-komiker. Jeg skulle ikke bare prøve det af en gang. Det kunne jeg godt tænke mig, at det skulle jeg i gang med. Der begyndte jeg at se meget mere stand-up.
Ja.
Rendyrket stand-up, live og alt, hvad jeg kunne suge til mig på tv og se det igen og igen og igen.
Var der et punkt i løbet af din barndom tidlige unge dage, inden du ligesom fandt ud af, det skal være stand-up, men hvor du begyndte at mærke, der er et eller andet med det her at underholde folk. Var der et punkt, hvor det gik op for dig? Var der et eller andet, der ligesom var sådan et samlingspunkt, kan man sige.
Altså, jeg kunne godt lide at være på scenen, ikke? Og så var jeg til sådan noget juleafslutning, eleverne selv havde arrangeret, de store elever på min skole, hvor nogen havde skrevet noget, som jeg spillede med i.
Ja.
Og der havde en sjov rolle, og jeg trådte lidt ud af rollen, hvor noget gik galt. Det der med at være sjov, i karakter, men også lidt som mig selv.
Ja, ja.
Bryde den der fjerde væg, det kunne noget. Og det er jo også det, der virkelig er det, der adskiller stand-up for. Altså, at man bare siger ting lige ud, og kan gribe ting, der sker i rummet, frem for at være låst fast af et skuespil, ikke?
Jo.
Der skete noget der.
Mm-hmm. Kan du huske, hvad det gjorde ved dig?
Det var bare berusende, altså. Og gå off script, og sige noget, og hele salen grinte instant af det.
Ja.
Og det var jo, der gik jeg i 9. klasse eller sådan noget.
Okay.
Og var stadig langt fra at have formuleret for mig selv, at det var det, jeg skulle, ikke?
Men der var et eller andet i det der, ikke?
Jo.
Din skolegang, det var på en Rudolf Steiner-skole.
Ja.
Kan du så godt håndarbejde og ledarbejde?
Ja.
Og smide?
Jamen, jeg har da lavet en knage i metal. Har I legnet en esse op?
Jamen, jeg havde overvejet, det er faktisk sjovt, at du siger, at de har sådan en kæmpe smedje, så nu går vi lige derud. Altså, det er jo dig, vi skal ringe til, når apokalypsen rammer sig.
Fuldstændig.
Fordi du kan det hele.
Jeg kan alt.
Hvad fik du med på?
Flå dyr og lave sko og alt det der.
Naboens hund, hvis den er for irriterende, så kommer du. Det så får man noget af den.
Ja, ja. Vi kan spise den og gå i den bagefter.
Ja. Så kan du også spille et instrument?
Ja.
Hvad kan du spille?
Klarinet.
Ja.
Ja.
Har du gjort brug af det, siden du gik ud af skolen?
Overhovedet ikke.
Nej. hvad har det givet dig? Fordi Steiner-skolen er jo også meget, altså det er jo meget med håndarbejde, men også, der er også meget sådan, altså selvindsigt.
Der er meget selvindsigt, og der er meget plads til individet, og sådan, især også det her med at få lov til at lave nogle ting selv.
Mm-hmm.
Lave noget skuespil selv, skrive noget selv, og sådan.
Ja.
Altså der er jo meget af det, når man er sådan, går i skolen, hvad skal vi bruge det her til?
Mm.
Og lave et bælte.
Ja.
Altså, jeg synes musikken har givet mig meget.
Ja.
Jeg har også fået musik med hjemmefra, ikke?
Mm.
Men jeg bruger musik meget i min komiske levering.
Ja.
Og jeg bruger også, altså ikke engang i overført betydning, bruger musik meget også. Jeg ved altid, okay, hvad for noget musik kan jeg lægge under det her i det program, jeg selv producerer, Verdensmænd, eller bruger enormt meget tid på sådan, okay, hvad for noget musik skal jeg gå ind til på scenen?
Ja.
Og hader sådan noget katalogmusik.
Mm.
Så hvis jeg kan komme udenom om og katalogmusik, det er jo noget, der er billigere at bruge på tv, men som er noget, der er komponeret til det formål, ikke?
Ja, så lidt livløst.
Og man kan sikkert, hvis man virkelig bruger tid, kan man nok godt finde noget godt i gemmerne, men tit kan man også godt høre, det er ikke, jeg kan godt lide, at det er sådan et rigtig udgivet stykke musik, fordi så kan jeg også vælge mellem alt.
Ja, ja.
Okay, lige til det her, der vil det her bare passe.
Ja.
Perfekt.
Kan det være svært nogle gange at vælge?
Nej. Jeg er rimelig sådan, det skal være det. Nej, når jeg landede på valget, så ligger den helt bundfældet i maven.
Ja. Hvad er så nogle af de numre, man kan høre, når man kan se det næste show?
Jeg har lige fået lov til at bruge et nummer af Kenton / Demon, der hedder Sun, som er sådan et lidt lounged nummer. Det er ikke et nyt nummer, det. Jeg har hørt det virkelig meget gennem årene, sådan, og lige og genopdaget det flere gange. Og jeg tænkte, hvis jeg kan få dem til sådan at lave en version, der, den skal starte her, og så må den gerne slutte lidt jingle-agtigt, når jeg går på scenen, og sådan, og de var klar på det. Altså, og det er et stille roligt nummer, hvis man starter det her, så er det super sådan, intro-agtigt.
Mm-hmm.
Bare sådan rigtig lækkert beat, og sådan god vibe.
Ja. Så der er sådan et katalog af den musik, du har hørt igennem årene, som et eller andet sted lærer sig, og så nu skal lave et show eller et program.
Lad mig prøve at høre dem, om jeg kan købe det fri, og om det er til at betale.
Ja.
Og det vil jeg gerne betale, fordi det har, altså, og det er ikke sådan, altså, det kan også være, hvis jeg endte i, det kan slet ikke hænge sammen økonomisk, så må jeg bruge noget katalogmusik, men jeg har bare sådan, jeg har set kollegaer, der gik på scenen til Coldplay på hele turen, og så sådan, når vi skal også finde ud af noget, vi faktisk må bruge til optagelsen, som er om 2 uger, og så blev det et eller andet helt ligegyldigt, man tænker, okay, det vil jeg gerne faktisk fra starten.
Ja.
Selvom der er et stykke tid til, at jeg skal optage mit show, jeg vil egentlig gerne have styr på, hvad for nummer skal jeg gå ind til, og det må jeg også gerne bruge på tv-optagelsen.
Ja. Giver det dig så noget også til dit manus, til det, du laver? Altså, kan musikken gå ind og påvirke det på en måde?
Altså, hvis jeg laver tv-program, så kommer klipningen jo til at lægge op af musikken, ikke?
Mm.
klipperen hader, hvis der er lagt noget musik på, og så sådan, at jeg skal gerne have et andet stykke musik. Eller ikke, jeg hader det ikke, men det er i hvert fald et større arbejde, ja, end bare sådan, fjern lige det der. Ja. Fordi der er virkelig kælet for, at det lige klipper på beatet og sådan.
Ja, ja.
Men jeg bruger ikke musik i showet sådan...
Nej.
Lige en pond. Ja, nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg slutter mit show med en indspillet lyd.
Mm-hmm. Så du ikke vil spoil her.
Ja. Ja. Det er den afsluttende punchline på mit show. Det, okay, det vil sgu være lidt for spoiler.
Ja, ja, ligesom at afslutte handling i den sjette sans.
Ja, præcis.
Så du har ikke overvejet at tage en klarinet på scenen på et tidspunkt?
Ej, det har jeg ikke, men vi taler faktisk tilfældigt om det i den verdensmand, vi lige har lavet,
ja,
som blev sendt 12. september. Der er noget, hvor vi taler om klarinet.
Mm-hmm. Hvorfor valgte du det instrument? For man skal jo selv vælge det instrument, man vil spille.
Ja, altså... Fra 3. til 5. skal man spille violin.
Ja.
Fra 5. kan man så vælge at fortsætte med violin, eller vælge noget selv. Så jeg skulle selvfølgelig vælge noget selv. Mm. Og man kunne ikke vælge saxofon, så klarinet er det tætteste.
Det næste.
Der var ikke en underviser til rådighed i saxofon.
Okay. Selvom det er meget fedt at sidde sådan en aften, hvor regnen siger, så sidder vinduet ude i storbyen, ja, og spiller saxofon i bagrum.
Ja. Ja, det kan ikke. Altså, man kan spille Godfather-temaet på klarinet. Det er også meget sejt.
Det kan også nu.
Men altså... Stod der nøgen med en klarinet. Altså, glem det. Uanset hvor lang bølget hår du har groet.
Kom an på, hvor du er henne, vil jeg sige.
Altså, hvor i verden?
Ja.
Ja.
Eller sådan, hvilket geografisk sted du opholder.
Så hvor ville det være godt?
Altså, der er måske nogle klubber.
Bosnien?
Ja, måske.
Noget Balkan?
Ja.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvordan de har det med nøgenhed, men altså, der skal sikkert være et par steder, hvor de synes, det var fint.
Ja.
Lidt nøgenmusik.
Det tror jeg, det er helt sikkert, ja, at vi vil kigge på til næste sæson, verdensmænd.
Ellers så har du noget at falde tilbage på,
ja,
hvis
ja,
det skulle være, ikke?
Jo. Jeg skal øve mig. Jeg kan ikke huske nogen noder.
Nej.
Jeg kan få lyd ud af den, men jeg kan ikke spille noget. Jeg har ikke holdt det ved lige.
Nej. Der var også en gang, hvor jeg spillede Didgeridoo.
Er det rigtigt?
Ja.
Har du gjort det inde på strøget?
Nej.
Nej.
Jeg har heller ikke gjort det nøgen. Det kan være, ved du hvad, en eller anden dag, når vi skal have noget at falde tilbage på,
også, ikke?
Så kommer du ind med klarinetten, og jeg kommer med didgeridooen på strøget.
Ja.
Og så håber vi på det bedste.
Uden en trævl på kroppen.
Uden en trævl på kroppen. Og så ser vi, hvor meget vi får af det.
Ja.
Er det en aftale?
Så har vi det at falde tilbage på.
Ja.
Så kan man sige det til familiefester.
Jamen, præcis.
Hvordan
præcis
går det med det der komik?
Og det er jo optaget her nu, ikke?
Jo.
Så det er bord og fanger.
Fuldstændig.
Tobias, når du sådan ser tilbage på stegn over musikken, hvad har du ligesom fået med?
Det er jo super svært at måle noget op mod noget andet, man ikke har prøvet.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Jeg synes, mange af de kreative ting har været gode for mig.
Ja.
I mit liv har jeg har ikke med det, jeg gerne ville, haft brug for karakterer,
nej,
som man jo ikke får.
Nej.
Jeg har heller ikke haft brug for at være øvet i at gå til eksamen. Jeg ved ikke, om man kan kalde en optræden det. Men altså, dem, der jeg har gået i klasse med, der var en del af dem, der har skulle ud og tage en HF bagefter. Det er jo lidt upraktisk. Mm. Så der kan man sige, jeg ved ikke, hvordan det er i dag. Og hvad man kan på kvote 2 med det, man nu får af afgangsbevis. Men det synes jeg sådan var den største... Sådan, altså også når man går der. Altså hvis man som ung er sådan bare lidt skoletræt, eller sådan lidt, hvad skal vi egentlig bruge det her til? Hvis man så oven i det også har sådan, hvad kan jeg overhovedet bruge det til, når jeg er færdig?
Ja.
Så var det ikke motivation for mig til at kaste mig over matematik, når det begyndte at blive lidt for kompliceret.
Nej.
Altså... Det synes jeg er den største udfordring ved det. Så, altså, om end det er fint at tænke, om man kan ikke måle folk på et tal og sådan noget. Når det så er sagt, altså der er virkelig mange fra min klasse, som har klaret sig virkelig godt inden for medicin, inden for altså kommet ind på kunstakademi og i alle mulige forskellige retninger.
Ja.
Og det synes jeg jo taler godt for det.
Helt sikkert.
Og min nevø, Han færdiggjorde for et par år siden en Steinerskole i Nordsjælland, hvor Kvistgård hed den.
Ja.
Hvor jeg var og se, det sidste år, man går der, har man jo en hovedopgave. Du har det helt år til i din fritid at lave en opgave med et emne, du selv vælger.
Mm-hmm.
Der er en praktisk del, og så er der en skriftlig del. Og jeg var og se deres præstationer, og de har virkelig lavet nogle vilde ting. Så er der nogen, der måske har lavet, okay, hvordan kan man... gør tøj mere bæredygtigt. Så er det designet deres eget tøj. Og de gik op og ligesom præsenterede deres opgaver og man kunne også se, at det var blevet sådan, ligesom coachet lidt i, hvordan man laver sådan, du ved, lige går op, laver et hurtigt hook, og bum, og så, altså det var dybt professionelt, ja. og jeg fik virkelig indtryk af, at de her unge mennesker, de skulle klar til at komme ud i samfundet og kaste sig over, hvad end de brænder for.
Ja. Det,
der havde jeg sådan, okay, fuck Steiner, fedt mand.
Ja. Hvad lavede du så som dit afsluttende
projekt? Jamen, jeg lavede noget om journalistik og medier.
Ja.
Og jeg havde svært ved at formulere min problemformulering, formulere det ordentligt stramt nok til, hvad jeg egentlig ville med det. Det var sådan noget medier og deres påvirkning af samfundet, eller sådan noget. Og jeg interesserede mig meget for journalistik. Jeg har også fundet en gammel opgave fra 7. klasse, der handlede om journalistik.
Mm-hmm.
Og det var også det, mens jeg tænkte, nu skal jeg snart til at prøve det der stand-up, så er jeg sådan, jeg vil gerne være journalist. Men det skal være i Aarhus, så jeg, du ved, hvis det skal være, så skal det være det. Og der var slet ikke noget comedy-miljø i Aarhus dengang.
Nej.
Meget, meget begrænset i hvert fald.
Var det så grund til, at du var hængende i København? Eller var du sådan halvt på vej til Aarhus dengang?
Jeg havde besøgt Journalisthøjskolen, havde undersøgt, hvor man ellers kunne blive journalist, og sådan, det skal være der, det virker som et mega fedt sted. Gået på højskole, hvor jeg lavede højskoleavis og alle mulige ting, og jeg havde gået i et andet forløb, hvor jeg lavede radio, et forløb, hvor jeg lavede lokal tv, Kanal København, som et undervisningsforløb, men hvor det faktisk kom på tv.
Ja.
Så jeg var ret klar på journalistik, og jeg var rigtig klar på comedy.
Mm-hmm.
Og så gik jeg i gang med comedy, og så fik jeg så hurtigt blod på tanden. Jeg tænkte, nu er det i hvert fald det, jeg kører med.
Ja.
Og så ser jeg, hvordan det går. Så må jeg jo evaluere det løbende, og håber, jeg har selvindtægt til at flytte til Aarhus, hvis det ikke går.
Ja.
Men det var ikke muligt at gøre begge dele rent geografisk, fordi i Aarhus på det tidspunkt, der var ligesom et sted, der havde comedy en gang om måneden, og der kunne du være heldig at komme på som æsel.
Mm.
Og så næste gang var den anden, der var æsel, så du altså så kunne du optræde 3 gange på et år.
Ja.
Det var noget, jeg skulle i gang med jo.
Ja, det var det. Men hvornår tror du så på scenen første gang?
16. april 2002.
Kan du huske dit første barns fødselsdag?
Ja,
okay.
Kan jeg godt.
Så det var første gang, du trådte på scenen?
Jeg har faktisk altid sagt, at det var 14. april, og så gik jeg tilbage i kalender, du ved. Okay,
ja.
Hvad var det egentlig? Og så var det faktisk, der fandtes ikke noget, der hed en tirsdag. Jeg var sikker på, det var tirsdag, for det var der var show på Kulcaféen.
Mm-hmm.
Så det var faktisk 16. april.
Så det er sådan en breaking, der er her lige frem? Det var rent faktisk 16.
april? Det var rent faktisk 16. april.
Ah, okay. Og det var på Kulcaféen?
Min hustrus fødselsdag.
Det er også?
Ja.
Det var skæbnebestemt.
Og dronningens.
Det var ikke det, hun blev født. Det var bare hendes fødselsdag. Stato.
Ja. 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 Ja, ja.
Så du debatterede simpelthen på...
Ja, jo, jeg er jo
stærk
stand-up-komiker, men
Så du debatterede på Kulcaféen, det legendariske sted.
Nå, ung og smuk. Ikke så ung, men
din kone,
så smuk.
Altså.
Så smuk.
Ja.
Min kone,
ja.
Min hustru.
Din hustru, ja.
Jeg har ingen
kone. Det dejligt at sige det?
Om det er dejligt at sige det?
I stedet for kæreste?
Ja, det er fedt.
For jeg kender nogen, der også er gift, og så... Nu,
og så siger kæreste, ja.
Ja. Jeg synes, det er vildt mærkeligt. Ja. Sådan, er I gift? Ja. Hvorfor siger du så din kæreste?
Jeg kan vildt godt lide at sige hustru.
Ja, det kan jeg også. Hvad kan du så bedst lide? Okay, nu sidespor, ikke? Mm. Hustru eller kone? Det var to meget forskellige ord.
Ja, hustru.
Ja. Jeg synes også, hustru er et dejligt ord.
Ja. Kone er ikke så fedt et ord. Jeg elsker at have vielsesring på, og jeg elsker at sige hustru.
Ja, jamen, så er vi to.
Ja.
Nå, det var et dejligt sidespor, hvis vores bedre halvdel lytter med. Tobias, du debatterede så på Kulcaféen.
Ja.
Som jo var, der var ligesom to store steder i København dengang. Det var Dins, som knap nok eksisterede, da du debatterede.
Nej, det gjorde det ikke. Det var blevet til Comedy Zoo på det her tidspunkt.
Ja.
Og i lang tid havde det kun været Kulcaféen, man sådan kunne starte på. Men Comedy Zoo var også begyndt at have en open mic.
Ja.
Så man meldte sig til hos Sebastian Dorset.
Mm.
Det var bare sådan, hej, kan jeg komme på? Ja, du er på tirsdag. Okay. Og så været ind ad døren, og så var der faktisk flere komikere, som jeg godt vidste, hvem var. Og
ja.
Så det var ligesom bare været ind i det. Og der var ikke så mange nye. Altså jeg kan huske, efter jeg optrådte, så var jeg sådan, kan jeg komme på næste uge? Så var jeg sådan, måske skal du bare lige kigge lidt på det, bare lige skrive det godt igennem, og så kan du komme på om 14 dage.
Mm-hmm. Det er en pæn måde at sige det på.
Hvor i dag er det sådan noget sværere at komme på. Der er til gengæld rigtig mange steder, ikke?
Jo. Kan du huske, da du gik op, hvad havde du forberedt? Og hvordan havde du forberedt dig?
Jamen, jeg kunne ikke forholde mig til det at skære en joke eller timing. Jeg vidste, det var ord, der eksisterede, men altså, jeg tog bare de sjove tanker, jeg havde, og gik op med det, og jeg blev overvældet af, hvor nervøs jeg blev, og hvor sindssyg ting det egentlig er, og sådan lade sig præsentere som en, der bare er sjov. Og så det der publikum, der forventer, at nu skal man være sjov. Altså sød og rar, men stadigvæk sådan, okay. Mm-hmm. Jeg kan huske en joke, der fungerede for mig i starten. Jeg tror også, jeg havde den med allerførste dag. Det var sådan noget med, hvorfor man reklamerer for at køre i bus. Altså, hvad er chancen for, at nogen ser den reklame der og tænker, det kunne da godt, man skulle prøve det der. Bush. det var det tætteste på sådan en relativt kort joke med et setup og en punchline.
Ja.
Og ellers var det sjove betragtninger og sjove ting. Og så lærer man bare utrolig meget af at gå op igen og igen og igen. Vende sig til at stå for en publikum, men også prøve de samme jokes igen på en anden måde, eller skrive videre på emnet, eller sådan.
Ja.
Og så gennem det, kunne jeg så lige pludselig forholde mig til sådan noget som timing.
Mm-hmm.
Og nogle gange, altså, sådan, også sådan, altså det føles nogle gange som en videnskab, og samtidig med, det er utrolig enkelt. For når man først har knækket, jeg skal bare sige det ord i stedet for, wow, så virker det helt vildt bedre. Så selvfølgelig er det bedre at sige det, men jeg skulle bare lige komme på det sådan.
Hvordan gik det første gang så? Gik det fint med publikum?
Ja, det gjorde det altså. Det,
nok til at du tænkte, det kan jeg sgu godt, det her.
Ja, jeg fik også et par skulderklap. Sådan, okay. Du ved, det var sgu meget godt. Der, ja. Sådan, fra andre komikere, ikke?
Ja.
Og der var også nogen, der sådan, var det godt? Nej, jeg så det ikke lige. Du, det var også bare sådan,
ja. Jeg havde travlt,
reality check. Jamen, jeg skal selv på om lidt. Altså, ja. Det, ja.
Omlede du så også det her, at du kunne have lavet en joke, hvor du tænkte, den her, den er perfekt.
Ja.
Og så ligesom opdaget, den er slet ikke perfekt. Der er meget arbejde i den endnu. Var det også noget, du opdagede i starten?
Fuldstændig. Jeg var så skræmt. Altså, det var sådan, jeg havde virkelig øvet det, så jeg kunne gå op og, sådan, og sige det. Men jeg kunne slet ikke kigge på publikum. Mm. Og jeg kunne ikke huske bagefter, hvad gik godt og hvad gik dårligt.
Nej.
Altså, det var bare sådan,
sådan en
tunnelsyn. Ja, fuldstændig. Ja. Fuldstændig.
Kan du så huske første gang, du døde på scenen?
Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg kan i hvert fald huske en gang, hvor jeg døde på scenen. Der har gjort det noget tid, ikke?
Mm.
Måske halvandet år eller sådan noget. Men det er også, fordi jeg døde virkelig. Jeg tror faktisk ikke, jeg har prøvet sådan på open mic at dø fuldstændig. At det er bare sådan hele showet, hvor der ikke er noget, der kører.
Nej.
Så kan der være noget, der bomber, eller noget, hvor jeg bliver nervøs over noget bomber, og febrilsk og sådan noget. Men, men decideret at dø, hvor hele rummet bare stod af på dig, det prøvede jeg første gang på til et firmaarrangement.
Det er sjovt, du er ikke den eneste, der har sagt, det var et firmaarrangement.
Ja.
Og hvad gik der galt?
Jamen, hvad gik der galt? Jeg tror, at jeg vil gerne lige starte med noget målrettet til dem.
Mm-hmm.
Men i virkeligheden troede jeg for lidt på det. Jeg var lidt nervøs. Jeg var ikke så øvet i firmajobs. Det var sådan tirsdag klokken 15 om eftermiddagen. Det var sådan lidt angstprovokerende setup. Og så jeg starter bare med sådan at snuble lidt over noget. Og sådan ikke rigtig stå inden for det.
Mm.
Så jeg har ligesom vist svaghedstegn, om man så må sige. Jeg har ikke styr på det.
Nej.
Og så prøver jeg jo derfra, og sådan og så kommer der sådan lidt kluk og sådan, men det er sgu ikke meget, altså. Nej. Jeg får dem bare ikke rigtigt.
Mm.
Men samtidig så er det sådan, altså så kan jeg også stå der og tænke, jamen altså du har ikke, der er gået 5 minutter, du har dem ikke, så du kommer ikke til at få dem, men du bliver også betalt for det her. Du har også lyst til ligesom og virkelig gøre en indsats.
Ja.
Altså også i forhold til ham, du ligesom skal afregne med bagefter. Mm-hmm.
Jeg gav mit.
Du var kun på i 5 minutter, så der står en halv time i kontrakten og sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Men der må jeg sige, at jeg døde. Og det, da jeg så skulle sådan til at sådan, okay, og sådan lidt afvæbnende, ligesom vi ved godt, det ikke kører det her. Sådan, så lige inden jeg når det, så er der bare en, en kvinde, helt op foran, helt tørt, der siger, tror du ikke, du skulle smutte tilbage til kulcaféen og øve dig lidt? det der med sådan at have den indsigt i Kulcaféen, det er der, det går ned.
Oh.
Det er der, man...
Hun har bare siddet og slæbet den der kniv i en halv time. Så er det nu.
Og hun siger jo det, alle i lokalet tænker, og jeg ved det. Alle ved det.
Den er ondt, den der.
Det var meget velplaceret. Ja. Altså, der var sgu ikke så mange comebacks der. Altså.
Nej.
Senere samme dag havde jeg... om aftenen havde jeg så... et job på en café ude på Amager sammen med nogle kollegaer, der gik vildt godt. Det var bare enormt rart at få den ud af kroppen.
Og godt, at det andet job ikke var på Kulcaféen. Og så er den virkelig siddet.
Nå. Ja, sindssygt. Ja.
Og den er... Den er
det var altså velplaceret, det må jeg sige.
Det var ondskab. Det vil vide, hvordan kan jeg ramme ham her? Virkelig. Ikke bare sådan en kommentar, men bare gå helt ind i sjælen på ham.
Ja. Og samtidig også, men der er også noget put him out of his misery.
Ja, jamen det er rigtigt.
Så. Det er barmhjertigt og ubarmhjertigt på samme tid.
Lige panden. Boldpistol.
Fuldstændig.
Jeg ved, at da du skulle til og, ligesom gå ind i det her, der stod du også over for et valg.
Ja.
Fordi du har fået tilbudt et fast job som sælger af køleskabe.
Kopimaskiner. Ja.
Og så havde du samtidig den her passion, som du stod lidt og bakset med.
Ja.
Hvad var det, der fik dig til at tage valget med comedyen så?
Jeg havde faktisk et job som sælger af firmatøj. Så vi sælger t-shirts til trykkerier, der skal trykke firmatøj.
Ja, okay. Ja.
Og jeg blev ansat på en fast løn. Og jeg har været dygtig til at sælge andre ting. Det der var jeg ikke så god til. Jeg blev fyret lige inden 3 måneders prøveperioden løb ud. Og det var det, der fik mig til sådan, okay, nu har jeg 1,5 måned med løn. Jeg har ikke andet, jeg skal. Nu skal jeg bare tage mig sammen og komme derned på Kulcaféen og øve mig lidt.
Ja.
og da jeg så havde optrådt i et halvt år, ikke sådan var begyndt at tjene penge på det, men jeg kunne godt se potentialet i det.
Mm.
Og kunne godt se sådan, altså jeg drømte jo om at få lov til at komme på en turné, hvor jeg så var den allernyeste, og så den mellemnavn og et hovednavn, sådan en klubtur. Ikke?
Mm.
Det var allerøverst på min liste. Og så blev jeg sådan lidt headhunted til et job som kørende sælger i kopimaskiner og printer. Fri bil, fri telefon. Jeg var altså 21 år gammel, og har, altså siden jeg var 16 år, har haft lyst til at flytte hjemmefra, og jeg havde ikke tid til at gå i skole, for jeg skulle ud og have et voksenliv, og have min egen lejlighed og sådan noget. Så, så derfor trak det også det der.
Mm.
Og det, der gjorde det for mig, altså det grund til, at jeg valgte det fra, var, at jeg sådan til jobsamtalen siger, at jeg sysler lidt med det her comedy. Hvad nu, hvis jeg på et tidspunkt er så heldig, at jeg skal på tur i en måned?
Mm.
Vil jeg kunne få fri til det?
Ja.
Sådan, jamen altså, du styrer jo din egen tid, og du har dine månedlige budgetter, så altså, hvis du bare stadig sælger for 500.000 om måneden, så kan du egentlig gøre, hvad du vil med din tid. Så du ved...
Hvor billige var de kopimaskiner og printere?
Jamen, altså...
Hvor meget skulle du sælge for inden for 500.000?
Det ved jeg ikke, men det er jo sådan noget med at gå ud til et kontor, der allerede har en kopimaskine, og sige, hvad hvis den spyttede flere stykker papir ud i minuttet?
Det der gamle lort.
Og det er jo sådan nogle leasingaftaler, hvor man, altså, de kan godt være dyre.
Ja,
altså,
ja selvfølgelig.
Men det er jo mange år siden, så det er jo, i dag er det jo sikkert 7 millioner. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det her med, at jeg kunne simpelthen ikke få fri, jeg kunne ikke tage orlov eller fri i den her måned. Jeg skulle simpelthen være på tur og stadig sælge kopimaskiner og printer. Ja. Det gjorde, at jeg fandt et deltids sælgerjob, som så kunne justeres alt efter. Jo mere fart jeg fik på karrieren, så kunne jeg gå fra 30 timer til 20 timer, og sådan på en eller anden måde få det til at være mere glidende.
Ja.
Jeg følte, jeg havde gang i noget, der godt kunne blive til noget.
Ja.
Men det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der siger, hvor hurtigt går det, eller hvordan.
Nej, det er det.
Og det er svært bare at leve af stand-up job, så man skal også ligesom have job på en redaktion, hvor man skriver jokes til andre og sådan noget. Og det fik jeg også relativt hurtigt. Men det var sådan et skæringspunkt. Altså det, jeg ved heller ikke, om jeg sådan kunne se mig sådan trække i slips og ud. Og sådan, men jeg har bare fundet ud af, at jeg kunne godt finde ud af at sælge ting.
Mm.
Og man kunne egentlig også få ret god løn. Sådan helt ufaglært ved at være sælger, fordi der var sådan resultatorienteret løn. Ikke?
Ja.
Så det var sådan den der drivkraft.
Ja.
Så det kunne have gået, altså, når man tænker på, hvor drevet jeg var, af sådan egentlig af penge, og etablere mig, og, sådan, og så samtidig ende med at lave noget, der er ret usikkert og meget lystbetonet, ja. Så er det jo virkelig sådan...
Du kunne jo have taget printer og kopimaskiner med som merch, når du optrådte.
Åh ja. Jo, helt sikkert.
Så
jamen, det er rigtigt. Det har jeg sgu aldrig tænkt over. Men det var nok et... Du måske skulle jeg have truffet et helt andet valg.
Jamen, måske et tredje
valg. Skal vi lave sådan en film, hvor man følger begge veje, hvis det... Hvad hedder den? Sliding?
Ja, Sliding Doors, sådan to parallelle view. Men ja. må jeg tage en lille lommepsykologbog op?
Ja.
Har det noget at gøre med netop tilbage til Steiner? For det lyder lidt som om, at det drive, du havde, da du blev 16, det var også lidt, nu skal jeg noget helt andet end det her.
Ja.
Og samtidig så det, at du står, og det fører dig hen til den her skillevej, og at du så vælger passionen, kan det også føres tilbage til det, du fik med dig i Steiner, som var meget også med at kigge ind af og sådan noget. Så ligesom begge dele, der kommer fra samme sted.
Ja, det tror jeg helt sikkert. Mm. Det tror jeg helt sikkert. Jeg fandt jo også ud af at kombinere det med et sælgerjob, ikke?
Ja.
Som gav mere end andet ufaglært. Så det faktisk også kunne hænge sammen og have det lystbetonede der, ikke?
Ja.
Og endte over på P3, hvor jeg arbejdede 3 dage om ugen. Og fik, hvad jeg synes var en god løn. Så det, der mødtes det også, ikke?
Altså,
det var, der havde jeg... der måske optrådt i 2,5 år eller sådan noget.
Ja.
Og så er jeg jo endt med altså virkelig at arbejde meget i forhold til, at det også starter sådan meget slacker-agtigt, det der med at arbejde 3 dage om ugen, ud og optræde, lige drikke øl efter showet og sådan noget. Så det er virkelig blevet et seriøst arbejde.
Ja. Er det sådan den store forskel fra, når du ser tilbage på, hvor du startede, til hvor du er nu?
Ja, det er helt klart professionalisme og tage karrieren alvorligt og selv styre den så meget jeg kan. Og sådan.
Hvornår begyndte du at kunne leve af det?
Jamen, det gjorde jeg faktisk allerede efter 2 år. Det var 2,5. På et eller andet tidspunkt i 04 blev jeg ansat på The Voice.
Ja.
Så kunne jeg faktisk leve af det, og derfor blev jeg headhunted over på P3 i starten af 05. Og så havde jeg 2 somre, hvor jeg faktisk lige har talt om på 105, at jeg havde kørt hjemme i 2 somre.
Ja.
Hvor mediestederne ligesom var lukket her hele sommeren. Ikke? Så kørte jeg hjemme
i. Så du simpelthen ringede i den der klokke flere gange?
Ja, og derudover, der levede jeg faktisk af comedy derfra. Så det var ret hurtigt
egentlig. Og is.
Og is. Ja. Og jeg var faktisk på stand-up-tur altså lige under 1 år fra min første optræden. Jeg startede i april, og marts året efter var jeg ude og åbne for Carsten Eskelund og Rune Klan.
Det var også hurtigt.
Som selv havde valgt, at jeg skulle med på deres tur.
Ja, okay.
Det var sådan, okay,
det er skulderklap, det ved noget.
Okay, ja.
Det her, det er det rigtige valg, jeg har taget.
Det er bye-bye kopimaskiner. Ja. No regrets.
Nej, nu er det endelig slut.
Ja.
Men hvordan var det så for dig, da du ligesom... Du startede din karriere, så jeg ville lave stand-up, jeg var på scenen og stå, men at du også begyndte at tjene penge for at skrive for andre.
Ja.
Var det let for dig, eller var det også noget, hvor du tænkte, det er fandme en god joke, nå, men den får du?
Nej, jeg synes, det er noget andet at skrive til andre, end at skrive til sig selv. Fordi når man skriver til sig selv, så er der mange flere overvejelser. Er det egentlig det her, jeg vil sige med det? Og er det hvor at skrive for andre, det er jo tit også, hvor de måske allerede har skrevet noget, man skal fyre mere på. Eller de har et emne, der er sjovt, eller altså, det er jo meget forskelligt alt efter, hvad det er, man skriver til, ikke? Det kan være skrive til en, der skal være vært ved et awardshow. Så er det sådan, nå okay, der er de her presenters, så skal man skrive på det og sådan noget. Det er ikke nogen jokes, jeg ville kunne bruge til noget.
Nej.
Men jeg skal heller ikke sådan vurdere jokesene lige så meget. Sådan, er det egentlig en joke, jeg vil stå med? Jeg skal bare, hvad med det her?
Så er det mere frit måske også?
Meget mere frit.
Ja.
Så det er en anden proces, og så lærer man jo meget af det. Man bliver bedre og bedre til at hurtigere komme på ting.
Ja.
Når man får en idé, bliver man hurtigere til at forme den.
Mm-hmm.
Det kan stadig godt tage tid for de rigtig gode idéer, men når de så lander, så er det bare en leg derfra nærmest.
Ja, og så gik der, har du i hvert fald sagt tidligere, cirka 10 år, før du så landede med Dybvad-programmet, som jo virkelig var dit store gennembrud.
Ja.
Og jeg ved, det er Christian Fuhndorf, der kom på idéen. Mm. Var det oprindeligt ham, der skulle være vært på det?
Ja. Og jeg var ansat til at skrive på det.
Okay.
Så han og jeg udviklede en dummy, altså en prøveoptagelse på det.
Så der findes en gammel optagelse, hvor det er ham, der har været på programmet. Ja. Hvad hed det da? Hed det så
Fuglen.
Er det rigtigt?
Det hed ikke Fuglendorf. Det hed Fuglendorf. Det store bogstaver, fordi han havde en idé om, at det var sådan... det var sjovt, hvis det var enormt besværligt at sige.
Ja.
Og så synes jeg, det der børnet, det passede bedre til mig.
Mm.
Det, der passede godt til ham, var det der fantasteri med, det kan vi sagtens bare finde, vi kan bare lave et program på en uge.
Mm-hmm.
Det her med at bruge et helt år på at skrive en ny halv time stand-up set og sådan noget. Ja. Vi kan sagtens bare, hvis man samler et godt hold, og så kan man godt bare skrive et program på en uge, der er godt nok til at sende ud i verden.
Mm-hmm.
Han fik travlt nogle andre ting. Zulu kunne godt lide ideen, og de havde lidt kig på mig, og producenten var sådan, og så ringede jeg til Fuglen, og er we cool, og du ved, så fandt vi ud af det. Og så landede lidt tilfældigt, de skød på mig.
Ja.
Og det tændte bare en ild.
Ja.
Det der med, at det er om en måned, og det er dit eget program.
Ja.
Altså.
Hvad var det? Var det tandbørsten, Fuglen, der var flæder på det tidspunkt?
Ja.
Ja, der var du heldig.
Der var jeg heldig.
Ja, var du heldig?
Det blev lidt flere sæsoner, at du fik en tandbørste.
Var der noget tidspunkt, da du sad og skrev det her med dummien, hvor du tænkte, åh, det kunne fandme være sjovt, det også selv?
Jeg synes, jeg kunne rigtig godt lide at skrive på det. Jeg kunne se det for mig. Jeg synes, det var sjovt at skrive på, og jeg tænkte, det bliver et godt program, det her. Mm. Men der var ikke, noget i mig, der vidste, det var en chance, at jeg skulle stå med det. Men Nej. Da det landede, så var det faktisk sådan, hey, det er lige min hylde.
En pissegod idé.
Ja, det er en pissegod idé, og jeg synes, det var sjovt at gribe det an på min måde,
mm.
og ligesom omfavne reality og underholdningsværdien i reality, uden at sige, at alle, der laver reality, er idioter, alle, der ser det, er idioter.
Mm.
Men ligesom, tage det lidt mere med kærlighed, ikke?
Ja.
Også hårde jokes, faktisk, især i de første sæsoner, ikke? Men jeg tænker, man bliver træt af at stå uge efter uge og sige, at alle er idioter.
Ja, ja, helt.
Og så var det rigtig tilfredsstillende. Første gang, vi sådan... havde et klip med Amalie, der ikke kunne finde vej, og hvor de har lagt en pil ind med den rigtige vej, sådan så alle er med på, hvad den rigtige vej er, men det hindrer idioten.
Mm.
Det der med at snakke om, at der står tre voksne mennesker, og ikke fortæller hende, hvad den rigtige vej er, det var sådan, der kunne jeg mærke, det er en god vinkel. Mm. Vi skal mere ned af den her vej. Det åbenlyse er jo, hun aner ikke en skid, og hun er bare dum, ikke? Men det er meget sjovere at tage hende i forsvar.
Ja.
Sige, hvad fanden er det for et setup, mand?
Men jeg tror også,
hvad er for nogle røvhuller, altså?
Lige præcis. Fordi jeg tror, I var med til med Dybvad, især de første sæsoner, og lidt undervise seerne i forhold til, hvordan hænger det her program sammen. Altså, der er nogen, der står bag ved det her og laver det her, som du kan grine af.
Ja.
Så det var nærmere, altså det var dem, I udstillede, og gjorde folk meget mere kritiske, tror jeg også, I var med til.
Jeg havde fået en god uddannelse i hele det her tilrettelæggersprog, da jeg lavede et program, der hed Vild med Comedy, hvor jeg som coach skulle få nogle kendte mennesker til at være klar til at stå på scenen og lave comedy. Og så hver gang, at jeg skulle sige noget, så står der en tilrettelægger og siger, hvorfor er det Frederik Fetterlein? Hvordan er det, Frederik Fetterlein bliver bedre til at lave comedy af at være oppe i det gyldne tårn i Tivoli? Kan du lige fortælle, hvorfor du har arrangeret det?
Mm-hmm.
Jeg tænkte, det er faktisk ikke mig, der har arrangeret det, men... Kan du få mit spørgsmål med i dit svar?
Mm-hmm.
Helt det sprog der.
Ja.
Hvor jeg så siger, grund til, at jeg har bestemt, at Frederik Fetterlein skal op i det gyldne tårn, det er fordi, at så kan han have noget at gøre med timing at gøre. Det, der går 4 sekunder, før han går... Whatever, der nu har været bullshit forklaring på, at han skulle op i det gyldne tårn for at blive en bedre komiker. der fik jeg lidt indsigt i sådan det der meget tilrettelæggerdrevet.
Mm.
Hvor man har en eller anden historie, man i en eller anden grad har bestemt på forhånd, hvad der skal ske, og man bruger den der interviewteknik til, at alt virker som om, at det er sådan på eget initiativ, det man siger.
Mm.
Det har jeg brugt rigtig meget i Dybvad.
Ja. Havde I en fornemmelse af, at som I lavede Dybvad, og jo mere populært det blev, at der begyndte at ske en ændring i reality-programmerne i forhold til de tilrettelæggere, at de godt vidste, at I hænger dem ud, så folk bliver mere bevidste om de teknikker, de bruger.
Torben Chris har fortalt mig, han har siddet til et brainstorm-møde på sådan et tv-program, hvor der nogen sagde, men vi skal ikke bruge sådan nogle eftersynk-interviews, så vi lader ting, der gør, at vi ender i Dybvad.
Ja.
Så det er i hvert fald sket en gang.
Ja.
Og så kan jeg i hvert fald også konstatere, at nu så jeg noget fra Hotel Romantik,
mm.
som en trailer, de selv har lagt ud for programmet. som handler om en af de medvirkende, som virkelig tit snakker om Himmelbjerget.
Ja.
Og det minder om Himmelbjerget. Ej, det er næsten smukt som Himmelbjerget. Hvor før i tiden ville det jo være os eller Natholdet, der lavede sådan en sammenklip.
Ja.
Når man selv laver det om sit eget program, ja, så er der sket
et eller andet.
Der er sket et eller andet.
En forskel.
Ja. Ja. Og der var også en periode i de sidste sæsoner, vi lavede, hvor sådan, okay, kan vi nå at bruge det her klip, eller har Anders Hemmingsen smidt det på Instagram inden? Ikke? Mm-hmm.
Så, I har...
så må vi bare lægge os i selen for, okay, det kan godt være, der er andre, der også har øje på det her, men vi skal have noget ud af det.
Ja.
Vi skal have noget andet ud af det, end bare lige at vise det.
Ja.
Vi skal tilføre det noget comedy, ja, simpelthen.
Hvornår opdagede du, at okay, det er en succes, Dybvad?
Allerede fra program 1 var jeg rigtig glad for det, der lykkedes. Altså for hvor godt jeg synes, det lykkedes. Det var enormt dejligt at sende det afsted.
Mm.
Den følelse havde jeg ikke haft med noget andet.
Nej.
Og det der med selv at have fingrene nede i det,
mm,
og styre så meget, og være følge til dørs i klipperummet og sådan noget. Der havde jeg været med i andre ting, hvor nogle andre havde fulgt noget til dørs med mig i klipperummet.
Mm.
Hvor det var enten lidt anderledes, end jeg havde tænkt. Sådan. Det var enormt tilfredsstillende.
Ja.
Det var en moderat succes. Det var sådan tilpas en succes, og tilpas billigt at lave, at de sådan, lad os tage en sæson mere. Da vi så gik i sæson 3, hvor vi så fik forbud mod alt muligt,
ja,
der begyndte vi virkelig at rykke i seertal.
Mm-hmm.
Så fra har jeg haft 60-70.000 seere, hvor 80.000 var sådan, det er godt, vi vil gerne have mere, men 80 er godt.
Mm.
65, fint, okay.
Mm.
Lad os bare prøve det igen.
Ja.
Det er ikke en fiasko.
Nej.
Det er heller ikke en dundrende succes.
Nej.
Så den sæson, hvor som blev lavet i trods,
mm-hmm,
og at halvdelen af grundlaget var væk,
mm-hmm,
men at vi bare lavede jokes om ikke om at bruge klip og sådan noget.
Ja.
Der ramte vi over 100.000 seere.
Så det har været medieomtalen, der lige gav ekstra fokus på det også nok?
Ja, garanteret, men også bare... Altså, jeg tror, seerne synes, det var sjovt, hvor ligeglad jeg var med,
ja,
at pisse folk af. Og det der med at have en fælles fjende, og det med, at det var så dumt.
Mm-hmm.
Ej, du jamen, må ikke grine af os. Og så lavede vi sketch-indslag, hvor TV3's chefer græd, eller var til psykolog.
Og spiste lort. Ja.
Og den der barnagtige drillepinds-ting,
ja.
Det gav bare programmet enormt meget.
Mm-hmm.
Det gav mig også et fedt drive. Og sådan, til at starte med var jeg sådan, uden de klip kan vi ikke lave programmet, lad os lukke det. Og så fik jeg alligevel lyst til at lave det i trods. Så hele den sæson er også lavet i sådan, de skal ikke lukke mit program.
Ja.
Altså en ægte,
ja, ja,
trods.
Ja.
Og sæson 4, så slog vi vores serierekord igen. Og sæson 4, der kunne jeg godt mærke, nu kører det.
Ja.
Nu stikker det af.
Ja.
Der var vi på tur med programmet.
Ja.
Og det var der, hvor første gang prøvede det her med at ligesom have brugt et klip i afsnit 1, referere til det i afsnit 2. Hele salen griner. Så sådan, alle, der er i det her rum, har set programmet fra sidste uge.
Ja.
Vi har en klub.
Ja.
Der startede den ting.
Ja. Hvor tæt var det på... Altså, hvad med TV2? Zulu var det jo,
ja,
til at starte med.
Ja.
Var de også der sådan, jamen det, nu kan vi jo ikke? Eller stod de fuldstændig, der stod det der spænd, hvor det var især TV3, og var det Kanal 4 og 5 også?
Ja.
Der hørte under, som, ja, der kan I bruge materiale fra.
I Danmark er lovgivningen ikke så klar.
Nej.
Der er det mere sådan, i USA, der er mere sådan fair use,
ja,
satiremæssigt.
Ja, præcis.
Copyright er meget, meget striks,
mm,
i Danmark. Så er der noget, der hedder citatretten, som gør, at hvis noget, ja, er aktuelt, må du gerne bruge det. For eksempel i en nyhedsudsendelse.
Mm.
Så skal du kunne også begrunde, hvorfor du bruger det, og det skal være aktuelt. Så hvad gør man så, hvis programmet kan streames 4 måneder senere? Og sådan noget. Men de første sæsoner lavede vi faktisk ud fra, hvad TV2's jurister ville vurdere var inden for citatretten.
Ja.
Men når der så kommer nogen, der banker på med et andet hold advokater, så er det ligesom ikke nogen, der har lyst til at lægge hovedet på blokken og sige, det kan I bare fortsætte
nej,
med.
Nej.
Den vinder vi den retssag.
Ja.
Så skulle alt clears og betales for.
Okay.
Så det er meget forskelligt, hvad, altså alt TV2 kunne vi bruge, ikke? Det er, der skulle spørge per program, så må vi bruge alt fra den her sæson.
Jeg, ja,
var sådan, vi gider ikke sådan noget, hvor vi skal clear klip fra uge til uge, det kommer ikke til. Så vil,
nej,
vi hellere lade være med at bruge programmet.
Ja. Så det var sådan en hel pakke, I fik lov til at gange.
Så det her må I godt bruge, det her må I ikke bruge.
Mm.
Det var DR.
Stod TV2 så, der I stod i den situation, hvor du også selv tænkte, så kan vi sgu ikke i det øjeblik. Stod de så også og sagde, det har du ret i, eller jamen, det er helt op til jer?
TV2 var super cool, og var sådan, det er helt op til dig, og hvis du har en idé til noget andet med dig, så det vil vi også gerne kigge på det og sådan noget. Altså, de var meget åbne.
Ja.
Jeg var bare først og fremmest sådan, vi kan ikke lave programmet.
Nej.
Så sendte vi en her efter TV3, og så vendte de faktisk tilbage og sagde, lad os kigge på det. Og derefter, så trak de følehornene til sig, da jeg havde kaldt herren tilbage.
Mm-hmm.
Trolleherren.
Mm-hmm.
Og det var faktisk der, hvor jeg sådan, fuck you.
Det var der, hvor du begyndte at grine sådan ondt.
Det var der, hvor jeg sådan, okay,
ja.
Nu laver vi programmet.
Ja. Men de gav jo tilladelsen tilbage på et tidspunkt.
Og det var kanal 4-5.
Det var kanal 4-5.
Ja.
Og så trak de den igen.
Ja.
Og da de gav dig den tilbage, ved jeg,
ja.
at du valgte at få en tatovering af Maiken Veksø,
ja.
Som dem, som er min generation, kan huske fra det danske MTV, mener
jeg, ja.
Som vært, og så også var kanalredaktør.
Hun var faktisk tidligere kanaldirektør på Zulu.
Ja.
Og så flyttede hun over til kanal 4-5, og så gav hun ligesom grønt lys til, at vi kunne bruge klip igen.
Okay.
Og jeg havde lovet seerne, at hvis jeg fik lov til at bruge klip, så ville jeg få, så havde jeg fået tegnet sådan en pin-up. Bare fordi, det var bare tatovøren, der var sådan, jeg er helt vildt god til at lave pin-ups, må jeg ikke lave det, så det ikke bare er deres logo. Jo, mm-hmm. jo, helt sikkert. Så det var sådan en pin-up, der var ligesom, det her får jeg lavet, hvis jeg får lov til at bruge klip. Og så var det jo hende, der blev ansat og gav mig lov. Så sådan, så skal det være en pin-up af hende. Og hun skrev så, du ved, gennem producenten, sig til ham, det skal han endelig ikke gøre.
Mm-hmm. Sådan, please don't.
Prøv at det er slet ikke noget med dig at gøre.
Ja.
Det her har jeg lovet seeren. Selvfølgelig skal jeg...
Hvis jeg vil have en tatovering af dig med store bryster, men nej, så skal jeg have en tatovering af dig af store bryster.
Ja.
Men kan du peger hele tiden på din venstre arm, overarm.
Ja, ja. Men jamen det der er jo sket noget med den siden.
Ja.
Fordi da jeg så fik forbud igen,
ja.
Så blev hun lavet til sådan en monster. Med sorte øjne og djævlehale og...
Lige nu er der et billede af
en
grøn pin-up.
Ja.
Med store bryster,
ja.
Med røde horn i panden, som, hvis man ved det godt kan se, ligner sådan en dæmonudgave af
ja.
Maiken Veksø.
Ja.
Og der står også...
Der står SBS.
Der står også som SBS, som, der, hvor du flexer.
Som Discovery hed før i tiden.
Det er rigtigt.
Ja.
Okay. Så har hun så også set den der?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg har jo ikke sådan daglig kontakt med hende.
Nej.
Jeg mener, hun lagde et eller andet op og knyttede en kommentar til det på Zoom-i. Men det handlede slet ikke om hende. Det handlede kun om... Og mig der lover noget, og så lever jeg op til det.
Ja.
Og jeg går all in, og ja, det er det handler om.
Du lever altid op til det, du lover.
Og jeg havde så selvfølgelig også valgt en tatovering, jeg synes ville se sej ud.
Mm-hmm.
Og hende tatovering, jeg havde valgt, hun er rigtig glad for at tegne pin-ups, og er rimelig eksplicit i sin stil. Så det blev...
Altså, hvordan har det så været efterfølgende, når du har været på dates, eller et forhold måske, for eksempel med din hustru, som er blevet mere seriøst, og du så lige, der er lige en... Du skal lige se den. Jamen, her.
Det er okay. Min daværende kæreste var ikke super glad for det.
Nej.
Altså, det, igen, det handler slet ikke. Altså, så kan man godt sige, hvordan er det at få en anden kvinde end dig? Jo, klar. Men det handler slet ikke. Det handler ikke om nogen af jer.
Nej, det handler kun om mig.
Det handler om mig.
Ja. Det er mig, der er vigtig her.
Det er mig. Det handler om... Det handler om mig, det handler om seerne.
Mm.
Altså, så sådan, jamen, Maiken har sagt, at jeg behøver ikke at få den tatovering. Nå, okay, så har du bare lige lovet det.
Ja.
Altså,
ja.
Ja, det handler om at gå lignende ud.
Ja, og du havde også seerne med.
Og det handler om, at noget, der er utroligt dumt, kan være rigtig, rigtig sjovt.
Ja.
Altså.
Og var seerne med?
Ja.
Ja, selvfølgelig.
Og så den her anden med TV3 og lort, den vidste jeg godt, jeg ville få lavet, fordi jeg sagde i starten af en sæson, hvis jeg får lov til at bruge klip, får jeg ikke lavet den her tatovering. Og det vidste jeg godt, jeg ikke ville få lov til. Så jeg sluttede sæsonen med, at jeg sådan lige fik tatoveret den færdig, og så gik ned på scenen med plastik om armen. Så det var ikke sådan, nå, kan jeg vide, om jeg får den.
Det lyder næsten som, du håbede på, at de ville holde fast.
Jeg vidste det godt.
Ja.
Jeg vidste det godt. Der var på et tidspunkt, hvor der var nogen, der havde skrevet, hvorfor må han ikke ind på TV3? Og så havde TV3 svaret, jamen det må han da godt, hvis han vil være med i Paradise. Så er jeg sådan, okay, det er med i orden. Så,
ja.
Så den ved de heller ikke på, når man tog et rigtig voksenmøde. Det
nej,
har nok, det har nok
de
været måske en
somi.
En student, der er somi-type, der...
Som du kaldte samtale bagefter, prøv at høre den.
Ja, er du sindssyg?
Er du fuldstændig vanvittig?
Menu fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Menu, vi holder stadig af mad.
Kører du i elbil, eller drømmer du om at gøre det? Mange danske elbilister betaler alt for meget for opladning af deres bil. Hos Nordlys får du ladeabonnementer, der passer lige til dig og dit kørselsbehov. Hos os får du et ladeabonnement til en fast lav pris fra 449 om måneden. Det er enkelt og overskueligt, så du trygt kan lade op hjemme og på farten. Besøg os i butikken eller på nordlys.dk.
Når pladerne bliver brune, og temperaturen falder, så ved du, det er tid til Pumpkin Spice Flavored Latte. Sød, krydret og perfekt til efteråret. Prøv den hos.
Og nu har vi besøg af Mathilde.
Ja, hej.
Mathilde, dit køleskab gik jo i stykker, og så blev du nødt til at genoverveje din kost. Hvad spiser du nu?
Ja, nu er det jo instant nudler til morgen, middag og aften. Og som mellemmåltid.
Mums, hele kostcirklen. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Dybvad, der kørte jo i 10 sæsoner.
Og, 13 sæsoner.
13 sæsoner, og ja. 10 år
kørte 10 år,
det.
Ja.
Det kørte 10 år.
Ja.
Var det svært at slippe?
Altså allerede fra sæson 6, der var sådan både mig selv og så også ham Rasmus Olsen, jeg lavede programmet med, vi talte meget om, sådan, hvornår er det rigtigt at stoppe. Vi ved godt, at vi ikke skal lave det for evigt. Kan man finde ud af selv at stoppe, mens lejen er god?
Mm.
Selvfølgelig skal det blive ved med at være sjovt at lave for os. Det er det vigtigste, og det skal ikke blive sådan rugbrødsarbejde.
Nej.
At der er et eller andet med, at man aldrig ved, hvad der lander. Det er den her uge, vi er i. Hvad har vi af klip? Okay, lad os køre med det. Næste uge, jeg kan ikke huske, hvad der var i sidste uge. Nu er vi her,
ja.
som gjorde, at det aldrig blev kedeligt
ja.
At lave. Jeg tror, det er meget godt, at beslutningen blev taget for os. Altså, jeg fik det desideret at vide, altså 6 dage før, vi skulle optage det sidste afsnit
Nå, okay.
i sæsonen. Og det var en rigtig stærk sæson.
Ja.
Gik jeg simpelthen bare i gang med at skrive, hvordan har jeg lyst til at afslutte det her, hvad skal jeg sige, og på hvilken måde. Det gjorde mig virkelig også umage med. Og jeg synes, det blev en rigtig værdig, flot afslutning. Pissegodt program. Og jeg synes faktisk, at det lykkedes at slutte på toppen.
Ja.
Altså... Fra os har jeg tænkt sæson 6, hvordan kan man holde liv i... Og så begyndte vi fra sæson 7, og så var vi på tur med programmet. Det har jo været i sæson 4, så det skal vi igen. Og derfra var det bare sådan, vi skal altid på tur med programmet, for det giver bare programmet noget.
Ja.
Og derfra havde bare virkelig en sådan vitaliserende følelse.
Mm.
Og jeg ved ikke, om man kan sige, at vi lavede bedre og bedre, bare hver eneste, men... Men i en eller anden grad, så følte jeg, at vi kunne blive ved med at blive bedre. Jeg synes virkelig, jeg var rigtig tilfreds med det niveau, vi holdt på det.
Ja.
Så når jeg ser tilbage på det, så er det sgu meget sejt værk.
Mm-hmm.
Altså, og det sluttede rigtig, rigtig fedt.
Ja. Altså. Men var det ikke en hård besked at få?
Det er da sjovere at tage beslutningen selv.
Ja.
Det vil jeg da hellere.
Ja.
Det vil jeg da hellere. Men jeg er ikke sådan forfængelig. Altså, jeg sagde det også bare i programmet. Altså, jeg sagde ikke, jeg har først fået det ved for 6 dage siden. Altså, det er lige meget. Men jeg sagde bare, som det var, at du ved, ikke det her program personligt, men Zulu generelt har bare en for gammel gennemsnitsseer. Og det har de haft en del år, og de har ikke rigtig kunne vende den. Så nu skulle der virkelig ske noget andet.
Ja.
Og det endte jo så med, at de lukkede det helt. Ikke? Det tror jeg ikke, man vidste på det tidspunkt.
Nej.
At det var det. At, nej, faktisk, det gjorde man ikke, fordi jeg havde et program, jeg havde udviklet sammen med Mikkel Klintorius. Jeg er jo producent også. Mm-hmm. Producerer primært mine egne ting, men jeg virkelig sådan, han er virkelig klar til at have sit eget program. Og jeg sådan, vi laver dummien først. Vi præsenterer det først for dem, når vi har en domme, vi kan vise dem og sige, det er det her, vi vil lave. Prøv lige at se, hvor godt det er. I skal bare trykke på knappen.
Mm.
Og jeg havde forberedt dem på, at vi kommer med et pitch på noget, men vi vil gerne være klar til det. Ja, fint nok, det glæder vi os til.
Ja.
Så 5 dage før det møde, blev hele Zulu fyret.
Shit.
Så det, så det, det tror jeg var et halvt år efter eller sådan noget.
Ja.
At de ligesom...
Så gav det pludselig mening.
Ja.
Var der nogen, der kom og tilbød dig at overtage Dybvad? Nogle andre kanaler eller outlets?
Det er sjovt, du spørger. TV2 var faktisk søde og, og lade os, når jeg siger os, så er det med, altså også producenten, tage formatet videre.
Mm-hmm.
Og jeg var sådan, det er, altså, hvis det overhovedet skal noget, så skal det være TV3.
Selvfølgelig.
Jeg gider ikke andet.
Nej.
Jeg kan se noget sjovt i at gøre det, og ikke bare via Play, det skal være på TV3, mm-hmm. og skal det også køre.
Mm.
Altså, trailers med mig, der spiser afføring. Altså, at du ved,
yeah.
det kunne, det i sig selv kunne ligesom, tænk hvis vi kommer over på TV3, så må vi ikke bruge klip fra TV2.
Ja, altså, ja.
Der var faktisk ægte drøftelser med TV3, der ikke var uinteresseret. Og så, så på et tidspunkt, så løb det lidt ud i sandet, og der blev ikke lige svaret, og så finder man ud af, okay, Viaplay er altså, deres aktie rasler ned, og de er nærmest ved at gå ned, når man er hjemme.
Mm-hmm.
Så det døde lidt med det.
Ja.
Og nu føler jeg, at jeg har det meget på afstand, så det er ikke sådan, jeg sådan går og leger med den idé længere. Men det kunne da også have været meget sjovt power move og sådan, ja, I lukker programmet, men jeg bestemmer, hvornår det lukker.
Mm-hmm. Ja, også det. Men hold kæft, det kunne være sjovt, hvis du har fortsat på TV3.
Ja.
Altså, så er det en fantastisk intern klub, det hele.
Men da producenten var sådan, vi må gå videre med det, skal jeg pitche det til nogle andre? Nej.
Mm. Kun TV3.
Ja.
Ja. Det er sjovt. Vil du være, hvis der nogen, der kommer og sagde, okay, hvis TV3 kom nu og sagde, okay, nu er vi klar. Vil det være gået for lang tid?
Er det sådan en ansøgning?
Ja, TV3.
Det ved jeg sgu ikke. Der er noget, der kilder. Ja. Der er noget, der kilder. Men jeg synes også, jeg har heller ikke lyst til at holde den levende.
Nej. Som,
altså, jeg har lyst til at komme videre og lave andre ting. Og det har det også ligesom skubbet mig i retning af. Der er også noget komfortabelt i at vide, det der laver jeg en sæson af om året.
Mm.
Så det at ikke lave det, det gør også, at jeg ligesom løber andre ting i gang. Eller åbner mine øjne for, at der var også på et tidspunkt, hvor jeg var super bange for at blive så overeksponeret. Fordi de sendte det hele tiden. Ikke?
Mm.
Der er det måske nok meget godt for mit ansigt, at det var en så lille kanal, og de havde... svigtende seertal.
Ja, ja.
Men jeg var oprigtig bange for, sådan, at folk skulle brække sig. Ikke? Så derfor var jeg også meget påpasselig med, hvad jeg egentlig var med i andre steder. Fordi sådan, okay, kan du være her? Klar. Der har jeg sådan åbnet op for andre ting. Og også for at kaste mig ud i ting, som har været lidt mere angstprovokerende. Hvor jeg er mindre i kontrol, end når jeg laver mine egne programmer. Mm-hmm. Så det har også været super sjovt.
Ja. Og nu har du kastet ud, at lave dit nye one-man-show.
Ja.
Det bedste one-man-show.
Ja.
Nogensinde. Og jeg ved, at du også gør det lidt...
Det er jo noget, du lader nogensinde. Det kan også... Nej.
Nej, nej. Det er det, der hænger på nu.
Jamen, det hedder ikke... Titlen er ikke mit bedste one-man-show nogensinde. Titlen er heller ikke mit hidtil bedste one-man-show.
Mit måske bedste one-man-show?
Ja. Nej, det er heller ikke mit måske. Det er mit bedste one-man-show.
Mit bedste one-man-show, spørgsmål?
Jeg udelukker ikke, at jeg laver et bedre show i fremtiden.
Nej, det er rigtigt.
Og et bedre efter det, og et bedre efter det, og et bedre efter det. Altså, at jeg bare... Med hvert nyt show devaluerer den her titel fuldstændig.
Ja.
Og jeg kan lide titlen, fordi den er lidt idiotisk.
Mm-hmm.
Det er idiotisk at love. På den ene side er det idiotisk at love. På den anden side føler jeg også virkelig, at jeg bliver bedre for hvert one-man-show, jeg laver.
Ja.
Jeg har sådan en svær fascination af afskedsshows.
Mm-hmm.
Det er måske svært at se den direkte linje, men det er det, der har inspireret mig til titlen, fordi det er noget lidt åndssvagt at love. Det er også det er åndssvagt at love, at noget er et afskedsshow.
Ja.
Fordi der er ikke nogen, der har lavet et afskedsshow, og så har aldrig nogensinde stået på scenen igen, i nogen som helst sammenhæng. Det findes ikke, og vi ved det alle sammen.
Mm.
Og alligevel bliver der ved med at komme afskedsshows. Mm. Det er sådan, der er sådan en eller anden desperation i det, som jeg synes er sjov. Og det er sådan... Det er ikke så salgsagtigt at sige, sidste chance, slå til nu for at få en brødrester, du ved. Der er et eller andet ved det, som råber det modsatte af det, som det egentlig skal. Prøve at lokke lidt flere ud af busken.
Mm-hmm.
Og der er også sådan, altså du ved, der er virkelig også forskel på, om det er Elton John, der laver afskedsshow, eller om det er alle i Danmark, der laver afskedsshow. Fordi det er tit sådan noget, hvor man tænker, Og jeg havde glemt, du eksisterede, men...
Mm-hmm. Nå, er du død?
Men nu laver du afsked. Altså, ja. Har du gang i noget? Mm-hmm. Jeg troede, du arbejdede i Jysk. Altså, mm-hmm. Det giver det også et ekstra desperat præg, som har noget urkomik i sig.
Ja. Er det så også lidt en kommentar til Heinos, der lavede sit første afskedsshow? Eller er det lidt det samme boldgade?
Jeg tror, det er lidt det samme boldgade. Jeg tror, Jeg har faktisk ikke, jeg har ikke set Heinos show, men jeg er sikker på, at han også leger med noget med, at det er åndssvagt at lave et afskedsshow. Ja. Og derfor har han lige tilføjet mit første afskedsshow, fordi der kommer selvfølgelig et show til. Ja. Og det er jo det, der gør med afskedsshows. Altså, medmindre det går usandsynligt dårligt, så kommer der nok lige et show til. Man har jo lyst til at nævne navn, og man har lyst til ikke at nævne navn, fordi det er... Ja. Ja. Det, jeg kan bedst lige ikke at nævne nogen, og så kan man selv ligesom tænke, nå ja, det er ligesom ham der eller hende der.
Ja, eller dem.
Eller dem.
Men du har jo også, altså du har jo tilden til dine shows mange år frem, men du har bare sat alder, flere alder for, mit allerbedste. Ja.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så nu har du den.
Og komikeren i mig har selvfølgelig også lyst til at lave mit næstbedste, men jeg tror ikke, det er en sællert. Jeg tror ikke, det er en sællert.
Hold dig væk, det er noget værre lort.
Jeg tror, det er sådan, andre komikere vil grine af, kæft, en idiot, det er sjovt, men jeg vil ikke gøre det selv. Ja.
Men der er også begyndt at gå, jeg har set på gaden og set lidt inflation i spisesteder, som har fået dårlige anmeldelser på TripAdvisor. Så tager de den og sætter op. Kom og smag den værste burger ind på TripAdvisor, nogensinde har smagt.
Ja.
Så begynder også at gå lidt inflation i og nedskyde sig selv.
Ja, klar. Og det tror jeg, det er der også komikere, der kan være slemme til. Altså, som er sådan en slags forsvar. Ikke?
Mm.
Jeg havde på min allerførste hjemmeside, der havde jeg faktisk nogle dårlige testimonials, som jeg havde digtet.
Ja, okay. Du har selv fundet på dem, siger du.
Jeg tror, Thomas Warberg har gjort det med One Man Show, hvor han har taget ægte kommentar, men alle sammen også dårlige.
Ja.
Jeg kan sagtens se komikken i det. Jeg tror ikke, det er en sællert.
Nej, det er sådan det er en svær balancegang i hvert fald at gå på, ikke?
Jeg kan godt se, hvis du har fået en rigtig dårlig anmeldelse af Treo, som ham vi alle sammen er enige om, han er altid sur.
Ja.
Hvis du samtidig så har fået 6 stjerner et andet sted, så er det måske meget sjovt. Sådan,
ja.
Men hvis du ikke har det, så lad være.
Ja. Virkelig.
Så bare tig det ihjel.
Ja. Og håb på det bedste.
Ja, simpelthen.
Tobias, du har et hemmeligt talent,
som
vi afslører til sidste podcasten. Men kan du tease lidt for det? Hvor er vi henne af?
Det er jo ikke klart net, fordi det har vi talt om.
Ja.
Det er jo svært at tease uden at sige det, synes jeg.
Ja, men er vi over i noget fysisk, det noget åndeligt? Ligesom, noget...
Det er noget fysisk.
Ja.
Og det er sådan, det er lidt en superkraft.
Ja.
Og jeg kommer til at tænke på nordisk mytologi.
Okay.
Eller Australien.
Okay. Hvis der nogen, der allerede nu har gættet, hvad det er, så er der en præmie. Så er der en kopimaskine, der venter.
Ja.
Tobias, vi skal lige lege lidt,
inden
du får lov til at gå i dag. Jeg har et element, der hedder, er det sjovt?
Ja.
Jeg har nogle forskellige ord, som jeg gerne vil give dig.
Ja.
For at se, om det kan noget sådan komikermæssigt, om det sætter noget i gang.
Ja.
Er du klar?
Ja.
Det første ord, Aarhus.
Om Aarhus er sjovt? Ja, det er det.
Mm.
Jeg har noget om Aarhus, der er sjovt, som jeg laver, når jeg optræder i Aarhus.
Ja.
Hvor jeg roser dem for deres iværksætteri.
Mm.
Så I ligesom, det er helt vildt, og I tænker sikkert ikke over det, når I bor her, men altså... 61% af oceaner i den arbejdsdygtige alder har egen virksomhed i form af et tøjstativ nede på gaden. Og det er sådan en ting, der er sjov i Aarhus, fordi det er helt absurd.
Ja.
Inde i byen, ude i villakvartererne, der er, altså det kan godt være, at det også findes i andre byer, men slet ikke i sådan en grad.
Nej.
Altså, jeg kommer også til at tage den bit med til optagelsen af mit show, fordi jeg optager det i Aarhus.
Mm,
Så andre kan også grine af det, men jeg kan kun få det der,
det gode,
det der grin på præmissen.
Ja.
Det skal komme af aarhusianer.
Ja.
Og så er jeg ved at tage en masse billeder, selfies med mig, hvor der er tøjstativ i baggrunden. Jeg bare sige, det er enormt nemt. Altså bare gå ind i midtbyen, og så er sådan, der er lige, der er også et, nej, jeg kan også se et allerede herfra, du ved, kørt i bil 800 meter og havde fået taget 5 billeder. Ikke?
Mm-hmm. Har du så købt noget for et tøjstativ?
Det har jeg ikke.
Nej.
Det har jeg ikke. Det er sådan, men jeg kom rigtig hurtigt på en lille bit på altså bare 2-3 minutter, men der er altså virkelig sådan, det er bare sjovt. Det der med sådan, ja, jeg har ikke lyst til at spoile alle jokesene.
Nej, selvfølgelig.
Men det er sådan klassisk med mobile pay-nummer og så.
Mm. Køb min gamle bluse.
Ja, præcis.
Ja. Hvad så med motorvejskø? Er der noget sjovt i det overhovedet, eller kan det blive til noget?
Jamen, det kan det sagtens. Det kan sagtens. Det er jo enormt genkendeligt for mange.
Mm.
Man kan jo blive super frustreret over det. Og måske burde man ikke gøre det, fordi det går nok alt sammen.
Man får ikke så meget ud af det i hvert fald.
Nej, nej. Det er ligesom sådan, kan du gøre noget ved det? Nej.
Nej.
Hvorfor så blive hissig over det? Fordi jeg skal nå noget.
Ja, ja. Eller står råber en sky, fordi det begynder at regne.
Jeg synes, folk der bor særlige steder, hvor de holder i kø til og fra arbejde, det er nogle helt vilde mennesker. Der må man jo, der er du jo nødt til at forene dig med det, hvis du skal blive gammel.
Ja.
Ja. Altså, ja. For det kommer til at ske, og du ved, det kommer til at ske, og du kan ikke komme udenom det. Du kan ikke køre en eller anden snedig vej, fordi du
har ikke en cross-country bil.
Du bor i Solrød, og du arbejder i København, Simon Talbot.
Du har selv bedt om det.
Ja. Sådan er det, når man kommer ind fra Skanderborg. Altså, du ved, altså, det er et fedt sted at bo. Ja, jo.
Det er Storkøbenhavn.
Jamen, og det er jo ikke sådan, ja, nu skal jeg jo ikke sidde og...
Og det er Simon Talbot?
Jo, jeg godt, det er Simon Talbot, men jeg skal da heller ikke... Det er alle dem, der har haft mulighed for at få et hus der. Og sådan, vi ville sgu da også gerne bo i København, din pækhoved.
Det er den nærmeste, du kan få.
Men jeg tænker, jeg sender en tanke, når jeg selv sidder i sådan en kø. Det er der, hvor jeg ofte har kørt i alle de år, jeg har boet i København. Hvor der altid er kø på særligt på bestemte tidspunkter. Ikke?
Men det er også den der indflætning nede ved Solrød. Det er helt åndssvagt.
Det er helt vildt, ikke?
Ja.
Og der kan jeg godt mærke, indflytningen nede ved, det er også helt åndssvagt. Så bliver det faktisk sådan, det kan både blive sjovt, det kan også virkelig blive, jeg sidder der til bord med nogle bryllupsgæster, jeg ikke kender så godt.
Mm-hmm.
Small talk.
Mm-hmm. Ja.
Det kan virkelig også blive kedeligt, ikke?
Man skal sørge for at have en med bilen, man godt kan tale med, hvis der.
Jamen, jeg tænker at snakke om det.
Nå, ja, på den måde.
Altså, hvis man skulle tale om det.
Ja, ja.
Det absurde i, hvor hissig man kan blive, og hvor hissig nogen kan blive over det, det er, at alle kender til det. Det må kunne bruges til noget i komisk sammenhæng.
Ja.
Helt sikkert.
Ja. Hvad så med noget, som... Jeg ved ikke, om du kender så meget til det endnu, eller så kommer du i hvert fald til det, fordi nu har du 2 børn. Gurle Gris.
Ja. Det er ikke sjovt.
Det er ikke sjovt?
Nej. Selvom de prøver at fortælle, at det er sjovt, ved at slutte hver eneste afsnit med, at de griner.
Ja.
Men der er ikke noget at grine af.
Nej.
Det er bare sådan, nu er afsnittet slut. Mm-hmm. Det er rasende usjovt.
Mm-hmm. Hvor meget har du set, Gurle Gris?
Meget.
Har du set det afsnit, hvor de tager til Italien?
Ja, det ligger tilbage, fordi jeg har en på 1 og 6, så det er lang tid siden den ældste så det, og den yngste er ikke begyndt endnu.
Så du nåede lige at sige, så er det slut med Gurle, og så får I en til, og så begynder du at forberede dig på, at den kommer igen om lidt.
Ja. Men Charlie var faktisk glad for Onkel Rej, eller jo,
ja, Onkel Rej.
Jeg følte helt forkert at sige det ordet.
Der
findes en, der rigtig hedder Onkel
Rej. Der hedder en, der hedder Onkel Rej.
Altså allerede fra han var halvanden, kunne han vildt godt lide Onkel Rej.
Okay.
Det vil jeg hellere se en Gurle Gris.
Ja. Hvad så med hækketrimmer, nu hvor du er husejer?
Ej, det er også utrolig usexet. Og det kommer trods alt fra en mand, der måske taler i 5 minutter om affaldssortering. I sit bedste one-man-show.
Ja, okay.
Hækketrimmer.
Så hækketrimmeren står sådan i baggrunden og tænker, hvorfor affald så tænker sjovere end mig?
Ja, det er det bare.
Har du prøvet at gøre det i bagover? I stedet for klarinet og saxofon, så en hækketrimmer?
Jeg har aldrig brugt en hækketrimmer. Det kan være, det der.
Nå.
Det kan være, det der, at joken ligger. At jeg så, du ved, altså der er også sådan, når man sidder og taler ude i det ganske land,
mm-hmm,
om politikere.
Ja.
Der ikke har noget erhvervserfaring.
Ja.
Så siger man, han har sgu aldrig gravet et hul.
Nej.
Jeg har aldrig...
Hvad med de komikere?
Jeg har aldrig brugt en hækketrimmer.
Nej. Hvordan trimmer du så hækken?
Det jeg betaler mig
fra... Jeg skulle til at sige, du har betalt mig fra det. Dit rige svin.
Den bliver slået en gang om året, og jeg betaler mig fra det.
Ja, okay. Ja,
det gør jeg.
Det sidste.
Du jeg har slår, der... jeg slår græs.
Ja, hvad så?
I bare mave. Og min hustru har lavet video med mig, hvor rastig jeg ser ud, når jeg slår græs. Men jeg gør det.
Okay, det sidste ord. Begreb. Vi har været lidt inde på det, men du får den alligevel. Loppemarked
kan godt være sjovt.
Ja.
Jeg optrådte på Samsø. Jeg havde et testshow hvor man skulle på Samsø, hvor at der er simpelthen så mange der sælger brugskunst og som har lille, du ved, loppefund. Altså bare helt almindelige huse, og så her kan du købe noget, ja, noget ravelse, jeg ikke skal bruge længere.
Ja.
Og det snakkede jeg da om, da jeg lige åbnede med at fortælle, hvor skønt et sted det er. Det er et virkelig dejligt sted. Der er lidt for få keramikere til min smag, men altså... Mm-hmm. Ja, du ved, et loppemarked og en kartoffelmad, så har det måske været meget godt, du ved. Sådan, og så det fungerede så godt, at så sagde jeg sgu det samme på Fanø 2 uger efter. Det er bare en ø-ting. Ja. At alle er, ja, en eller anden form for kunstner, hårder,
ja. Ja.
Type. Det er lidt, ja, svært at komme derfra med en skænk.
Ja.
Så, vil du give 15 kroner for den, så, ja, kan du sgu,
så kan du sælge mig bilen.
Slæve den et sted.
Har du så købt noget på et loppemarked nogensinde?
Ja, det har jeg. Min første cykel var fra et loppemarked.
Ja.
Som en vi kendte far, en af mine venners, en af skolekammeraters far, satte den i stand og malede den, og sat klodser på pedalerne, så jeg kunne nå dem.
Nå, hvor sødt.
Altså, det var sådan en brag, som bare blev fedt, og så gedebukkestyr og sådan noget, jeg selv puttede,
ja,
på.
Ja, den der tape-mærkelige ting. Ja,
ja, ja, ja. Og så skulle man lige sådan vende pedalen, så, fordi træklodsen ville jo gerne vende nedad. Ja. Ja, det var jeg pisseglad for.
Ja.
Det var i Herlev,
mm-hmm,
på en stor parkeringsplads om bag ved supermarkedet Prima.
Ja. Åh, det var dengang. Det er et stykke tid siden.
Ja, det var min første cykel. Nej, det var, ja, ikke min første cykel. Det var faktisk løgn. Min første, nå, cykel, det var sådan en lille bitte en, da jeg var 3 år. Det her var sådan min første drengecykel.
Ja.
Som 6-7-årig.
Med klodser.
Det måske passede til en 10-årig.
Ja, ja, det lyder sådan. Tobias, her i 100% Komiker, ja, så har vi en lille komiker-stafet,
ja,
hvor komikeren, der på besøg, får lov til at give spørgsmål videre til den næste. Og, ja, i sidste uge, der var det Anders Mattesen, som har et spørgsmål til dig.
Ja.
Jamen, så vil jeg spørge Tobias om hans arbejdsform, når han skriver stand-up, om det er noget, han gør fast, eller om det er lyse indfald, der bliver skrevet ned, når det kommer.
Mm.
Altså, skriver du dagligt eller ugentligt? Hvad er din rutine, eller hvordan laver du dit materiale?
Det kan jeg svare meget nøgternt og detaljeret på. Jeg kan godt lide at have meget lang tid, fra jeg sådan ved, jeg skal lave et one-man-show, til at rent faktisk skal stå med det. For så kan jeg inden for den kæmpe løse ramme arbejde disciplineret og have mine delmål, så skal jeg være nået så langt, når jeg når dertil.
Mm-hmm.
Og samtidig kan jeg være fri til at have tid til at få de gode idéer, når jeg ikke arbejder på showet, så jeg arbejder sådan i ryg og lægger det fremme.
Mm-hmm.
Så jeg har arbejdet, altså i efteråret 23 var første gang, jeg sådan, var første spadestik til det her show.
Til det nye show her.
Og så skriver jeg en masse, og så er jeg jo blevet rigtig dygtig til at bruge en teleprompter, at jeg laver,
ja,
dybvad.
Ja.
I 10 år, så det bruger jeg i testforløb. Så kan jeg gå fra 0 til 50 minutter, uden jeg overhovedet skal huske noget af det.
Mm-hmm.
Og samtidig kan jeg lave det om fra dag til dag, uden at skulle huske en masse detaljer eller en ny rækkefølge.
Ja.
Så kan jeg virkelig få det testet, og jeg kan levere det i en meget federe live flow, mm-hmm, ved at læse op, end hvis jeg skulle huske, hvor kom jeg til og sådan noget.
Mm.
Så det er virkelig en vild turboknap. Så kan jeg have en måned med, hvor jeg har 1 eller 2 testshows om ugen, og så de her 50 minutter kigger jeg så på til sidst, og så er det måske 25 minutter af det, der ryger ned i skuffen.
Mm-hmm.
Og så arbejder jeg. Så har jeg en lang periode, hvor jeg også arbejder med andre ting. Men så hele tiden har sådan den der vished om, at jeg skal have puttet nogle gode idéer ned på min telefon.
Ja.
Og det kan være et emne, jeg kommer i tanke om. Det kan også være noget sådan... Noget, der er sket for 5 år siden.
Mm.
Som sådan, hvorfor har jeg ikke lavet en bit om det?
Ja.
Det kan også være, at jeg lige pludselig ryger ind i en af mine bits og kommer på en fantastisk sætning eller en ny vej at gå med det emne.
Mm.
og så ryger jeg ned. Der er sindssygt mange noter. Så jeg faktisk kan det der med at så sætte mig og arbejde koncentreret på det og vide, okay, jeg har testshow om en måned, så nu...
Ved du så, når du får idéen, jeg skal lave din one-man-show, som du gjorde i efteråret 23 med det her show?
Ja.
Ved du så der, har du sådan en overordnet idé, eller ved du bare, jeg skal lave et show, det skal være cirka der er premiere, nu går jeg i gang, og så udvikler det sig efterhånden?
Det er ret forskelligt. Nogle gange har jeg sådan, okay, de her 20-25 minutter er jeg rigtig glad for at lave, og jeg kan skrive videre på det, jeg kan komme på andre emner, der hænger sammen. Nu tør jeg godt planlægge et one-man-show om halvandet år.
Mm-hmm.
Og når det er sagt, så igen er det jo heller ikke, fordi jeg sidder halvandet år fuldstændig. Men det er også fordi, at mit arbejdsliv er også dynamisk. Lige pludselig kan der komme noget arbejde, som jeg har lyst til at sige ja til. Så er det også rart at have noget elastik. Mm-hmm. Jeg ikke forsømmer mit one-man-show. Ikke?
Ja.
Men mit show Levemand, der havde jeg lige pludselig nogle idéer til noget, jeg gerne ville lave noget om, som lige faldt i hak med noget andet. Og så kunne jeg se altså hele showet for mig.
Mm.
Så inden jeg har skrevet en eneste joke, så havde jeg hele showet i hovedet.
Mm.
Som en fortælling.
Ja.
Og den her gang havde jeg lyst til ikke at lave noget tema-board. Så der startede jeg med titlen og ikke så mange konkrete idéer.
Nej.
Men ønsket om at bare lave et tight stand-up show med alle mine sjoveste idéer.
Mm.
Hvor historiefortællingen af sig selv ikke er det spændende. I Levemand synes jeg også, der taler om at leve livet, så jeg taler også om døden og terminalsyge. Hvorfor er det, man skal have en dødsdom for virkelig at sætte pris på livet? Og, du ved, så der tog jeg også bevidst publikum ned i noget alvor, og så er det jo enormt forløsende at komme tilbage og få lov til at grine og sådan noget. Det er jo en enorm magt at besidde, og det er enormt tilfredsstillende. Og det giver jo også noget bund til et show og sådan noget. Det synes jeg var, det passede godt til det.
Mm.
Og jeg vidste også allerede, at det passede godt til at snakke om, at jeg dyrker det positive livet, og så snakke om, hvordan det så kan komme over, da jeg fandt ud af, at jeg var blevet ludoman, fordi jeg troede for meget på mit eget held.
Mm.
Altså sådan, så der var nogle alvorlige emner.
Ja.
Nu har jeg lyst til at bare lave alle de sjoveste idéer, jeg har. Mm. Og ikke tage folk ned i det der. Men jeg synes stadigvæk, at det er sjovt at sætte udfordringer.
Ja.
Jeg synes, det er sjovt at finde noget, der ikke er for nemt at knække.
Mm-hmm.
Fordi det er enormt tilfredsstillende at lykkes med.
Ja.
Et emne, der måske ikke lyder så sexet, eller noget, der deler folk. Eller sådan, hvordan går jeg til det?
Mm. Hækkeklipper, for eksempel.
For eksempel.
Ja.
Det er meget enten eller, ikke?
Jo. Tobias?
Ja?
Næste uges gæst er Huxi Bach, og du fik jo et spørgsmål fra Anders Mattesen, så får du også lov til at stille spørgsmål videre til Huxi.
Ja. Hvordan slukker du hjernen om aftenen?
Godt spørgsmål. Det er hermed givet videre. Tobias, her til sidst.
Ja.
Inden vi lukker ned for det her afsnit af 100% komiker, så skal du lige afsløre dit hemmelige talent, som du teasede for i starten. Og du sagde, at vi var over i noget fysisk, lidt en superkraft.
Ja.
Jeg er meget spændt på at høre, hvad det er.
Jeg kan miste ting, som kommer tilbage igen, som var det Thors hammer.
Okay.
Så når jeg mister, og det gør jeg, min kort holder med alle mine kort, så spærrer jeg ikke min kort, i hvert fald i 14 dage, fordi jeg tror på, at det dukker op et eller andet sted.
Mm-hmm.
Nogle gange så kan det komme til mig, lige pludselig sådan, jeg tror, min kortholder er i Rasmus Olsens bil, sådan til højre for sædet, er det sådan faldet ned. Og så var det der, du ved. I går kom jeg i tanke om, at jeg havde... det er også idiotisk. Min 14 måneder gamle søn skulle køre alene i bil med ham, og så gav jeg ham min kortholder at sidde og lege med. Og siden så kom jeg hjemmefra uden kortholder, og da jeg så gik op for mig, jeg ikke havde den. Jeg har altid et ekstra kort i handskerummet af samme årsag.
Mm-hmm.
Men der var der også lige pludselig, at jeg sådan... Jeg udstødte en lyd, sådan... Så kom det til mig, det ligger, og så lå det jo...
I blæen.
I blæen spredt ud over.
Ja.
Ja. Det er meget tit, jeg har fået ting igen.
Ja.
Og jeg bliver aldrig bedre til ikke at smide ting væk.
Nej.
Vi har kodelås på døren af samme årsag. Det kan jo også være stressende for min hustru, hvis jeg kommer hjem midt om natten. Hun ved ikke, om jeg har været i København og arbejde. Hun ved egentlig ikke, om jeg ringer på, fordi jeg ikke har min nøgle.
Eller om der er en eller anden maniac, der begynder at ringe på.
Kan du ikke bare tage dig sammen? Nej, det kan jeg ikke. Nej. Det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan acceptere mig selv, som jeg er.
Ja.
Og så kan jeg altid bruge det på scenen.
Det var det, hun skulle, tage til takke med for at få dig.
Simpelthen.
Det er det, du giver afkald på.
Det er det.
Det er kontrol.
Det er, ja. Al kontrol i verden. Ja.
Så du er simpelthen sådan en åndelig, fysisk boomerang.
Ja, det er jeg simpelthen.
Ja.
Da jeg kom her, så var der en, hun viste mig, hvordan kaffemaskinen man skulle trække sådan ned. Så hvis du bare vil huske at tage den op igen bagefter. Og så, så får en kaffe, der snakker, så kigger jeg, så er den taget op. Så sådan, det kan jeg ikke huske, om jeg har gjort.
Nej.
Jeg kan ikke huske, om jeg har husket det.
Altså, jeg har ikke gjort det for dig på et tidspunkt.
Ja, du gjorde det herude.
Ja, jeg gjorde det
men
for
det
dig.
Men det her var før.
Nå, okay.
Hvor der så var en anden, der havde gjort det for mig. Ham jeg stod og snakket med.
Altså prøv at høre.
Jeg ført en samtale med, at jeg har gjort det for mig. Men da jeg kom i tanke om, det skulle jeg have gjort. Har jeg egentlig gjort det, eller har jeg ikke gjort det? Jeg er fuldstændig blank.
Hvis du inden dit show har premiere lige om lidt, mangler noget at lave.
Så hvordan kan jeg huske 75 minutter stand-up? Men det kan jeg, fordi det...
Men har du overvejet så at lege lidt, om du har...
Det er derfor, jeg ikke kan huske andet.
Ja, fordi... det er kun det. Spørg mig om alt, skat, der handler om et show.
Ja.
Lege lidt med telepati. Det kan være, du kan.
Ja.
Det var bare det. Hvis du keder dig en dag, prøv at se, om du kan flytte nogle genstande. Det kan jo være, at det er mere end bare...
Også noget telekinese.
Ja, telekinese. Det er rigtigt. Ja. Ja. Prøv det. Tobias, så kan du tænke lidt over det.
Ja.
Imens. Det har været en kæmpe fornøjelse.
I lige måde.
Besøg. Dit show, mit bedste show, har premiere lige om lidt. Du kommer rundt i hele landet.
Mm.
Og billetter på tobiasdybad.dk.
Ja.
Ja. Det er godt.
Og mange af dem er tæt på udsolgt, men så kig i foråret 26.
Så er der endnu flere.
Ja.
Du tager sådan
og
en
ny byer på.
Ja. Og så endnu flere, hvis I vil have.
Ja, for helvede.
Der er alt en bulle
her. Jeg er til rådighed.
Ja. Og du glemmer det ikke.
Nej.
Tobias, en kæmpe fornøjelse og god fornøjelse.
Tak
for dit nye show.
Tusind tak.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Huxi Bak. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Menu fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Menu-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Menu, vi holder stadig af mad.